bishii sagaalaad ee sanadka 2022 waxaa xilka madaxtinimada ee dalka loo dhaariyay madaxweynaha hadda hoggaanka ayaa William Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua oo ku soo baxay doorashadii guud ee dalka ka dhacday 9-8 madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome ayaa xilligaasi sheegtay in 15-8 guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC oo Fula Jibukati uu ku dhawaaqay madaxtinimada Ruto iyo ku xigeenkiisa waxa uu sidoo kale Jibukati isla taariikhdaasi madaxa cadaaladda ee waddanka Martha Koome ku wareejiyay amaba uu ku wargeliyay guusha madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa dhaarinta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa ka dhacday garoonka ciyaaraha Kasarani ee magaalada Nairobi waxaana dhaarisay madaxa diwaan gelinta waaxda garsoorka ee dalka An Amadi bishii 9aad ee sanadka 2022 barasaabka dowlad deegaanka Turkana ayaa noqday mas'uulka la doonayo in la xiro kadib markii lagu eedeeyay in uu been abuur ku sameeyay waraaqihiisa waxbarashada sida ay sheegeen guddiga la dagaalanka musuqmaasuq EACC oo baaritaano sameeyay waxaa lagu ogaaday in shahaadooyinka jaamacadeed sida diploma iyo sidoo kale degree ay yihiin kuwo aan waxba ka jirin ama aan sax ahayn baaritaanada socday ayaa waxaa lagu sheegay in hadii guddoomiyaha uu ku cadaadaan eedeymahaas mutaysanayo ciqaab adag oo xarig ah bishii 9aad ee sanadka 2022 guddoomiyaha golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Qaadir Maxamed Nuur Madoobe ayaa ka qayb galay shirweynihii 11aad ee guddoomiyaha baarlamaanada heer qaran iyo heer gobol ee Afrika oo ka furmay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Guddoomiyaha ayaa khudbadii uu ka jeediyay shirweynaha baarlamaanada Afrika wuxuu ku sheegay saameynta adag ee isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay dalalka Afrika iyo sida loo baahan yahay in la soo afjaro sidoo kale in wax laga qabto cunno yaraanta ay wajahayaan qaaradda Afrika dadka ku nool iyada oo loo marayo mashaariicda adkaysiga wax soo saarka iyo sidoo kale ka soo kabashada saameynta ay ka mid tahay isbeddelka cimilada iyo COVID-19 saameynta Guddoomiyaha golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu ahmiyad gaar ah la siinayo iskaashi ballaaran oo laga sameeyo sidii looga hortagi lahaa abaaraha soo noqnoqda waxaana uu rajeeyay in shirkaasi lagu qaadi doono tallaabooyin muhiim ah oo wax looga qabanayo waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha shacabiga ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu adkeeyay in baarlamaanada Afrika ay fuliyaan wixii ay ballanqaadaan una ballanqaadaan shacabku ummadda qaaradu si ay u hesho tallaabooyinka u baahan tahay gaar ahaan in la kabo dhinacyada ay dhibaatooyinku ka jiraan dhamaadkii bishii 9aad sanadka 2022 waxaa qarax xamine lagu dilay taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay aagga deegaanka Basra u dhaxeeya degmooyinka Balcad iyo Afgooye ee gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose waxaana ku dhintay Allahu naxariiste Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole taliyaha qaybta booliska ee gobolka Banaadir qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa lala beegsaday gaadiid ay wateen ciidamo tirsan kuwa dowladda oo ka ambabaxay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe qaraxa oo ahaa minada nooca dhulka lagu aasa ayaa la sheegay inuu qabsaday gaari uu saarnaa taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole xilli uu marayay meel u dhow deegaanka Basra ee Shabeellada Dhexe sidoo kale qaraxaasi waxaa dhimashay dhaawac ku noqday askar kale oo ka tirsan ciidamada dowladda iyadoo howlgal mina baaris ah ay halkaasi ka sameeyeen ciidamada dowladda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay isla maalinkaasi si buuxda ula wareegeen oo Al-Shabaab ay ka saareen deegaanka Basra oo isku xira magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya iyo labada gobol ee Shabeellooyinka warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa xilligaasi lagu sheegay in howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka Al-Shabaab looga saaray deegaanka Basra iyo deegaano iyo tuulooyin kale oo Basra hoos yimaada oo ka tirsan Shabeellooyinka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay deegaanada laga saaray Al-Shabaab maalinkaasi ay ku sheegtay Baqdaad Beled Al-Kriim, Baldooska, Alifow, sidoo kale deegaanka Mariuli, Danniga Baalow iyo deegaanka Buula Xaanshilow. Shan ka tirsan Al-Shabaab ayaa xilligaasi waxaa lagu dilay tuulada Baqdaad intii lagu guday jiray howlgalka iska horimaadka ah ee ciidamada xoogga iyo Al-Shabaab dhexmaray sida wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay. Bishii 9aad sanadka 2022 hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay in ay aad u sarreyso halista faafitaanka cudurka daacuunka ee gudaha dalka Siiriya. Arrintan ayaa timid kadib markii kiisas laga diiwaan geliyay ugu yaraan 5 ka mid ah 14 gobol ee waddankaasi uu ka kooban yahay daacuunka ayaa halkaasi ka dilaacay waxaana loo aaneeyay in dadku ay cabeen biyo aan nadiif ahayn iyo in ay qaateen cunooyin wasakhaysan ama ay cuneen cunno aan nadiif iyaduna ahayn isla xilligaasi wasaaradda caafimaadka ee dalka Siiriya ayaa diiwaan gelisay dad dhowr ah oo u dhintay sababo loola xiriirinayo daacuunka sidoo kale kooxaha kurdiyiinta ayaa waxa ay sheegeen in qaar ka mid ah deegaanada ay maamulaan ee waqooyiga iyo bariga dalka dalka Syria ay dad badan ugu dhinteen cudurka daacuunka oo waddankaasi ka dilaacay bartamihii bishii 9aad ee sanadka 2022 Israa'iil ayaa waxa ay bilowday tan iyo 2018kii markii ugu horeysay inay safiir cusub ku yeelato dalka Turkiga waxa arintan shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil talaabadan ayaa waxa lagu sheegay mid xoojinaysa xiriirka labada dhinac oo muddo 4 sano ah hakad ku jiray Irid Iliane oo ah diblomaasi sare oo labadii sano ee la soo dhaafay ahayd madaxa safaaradda Israa'iil ee Ankara ayaa loo magacaabay xilka safiirnimo sanadka 2018kii ayaa ahayd markii ay dawladda Turkiga safiirkeedii ay kala soo baxday Israa'iil iyadoo midkii halkaasii ku sugnaa amaba ku matalayay maamulka Israa'iilna ku amartay in uu isaga baxo waddanka waxa xilligaasi xukuumadda Ankara ay ka falcelinaysay dilal ay Israa'iil u geysatay dad Falastiiniyiin ah oo dibad bax ka sameeyay xadka marinka Gaza kaasi oo dhibaato ay ka soo gaartay qaar ka mid ah shacabkii ayagu sameeyay dibad baxa